แล้วก็ถามว่าทำไมจะต้องนั่งสมาธิสมาธินี่มันมีประโยชน์อย่างไรหรือมีอานิสงส์อย่างไรเราจะตอบยังไงก่อนที่เราจะตอบได้เราต้องมาพิจารณาว่าถ้าเราไม่นั่งสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิมันเป็นอย่างไรจิตใจที่ไม่มีสมาธิเป็นจิตใจที่มีนิวรณ์จิตใจที่มีสมาธิคือจิตใจที่ไม่มีนิวรณ์เวลาการมีนิวรณ์มันเสียอยู่ตรงไหนมันจะเป็นปัญหาอยู่ตรงไหนคือนิวรณ์เป็นสิ่งที่ขัดขวางจิตใจไม่ให้เราประสบความสำเร็จเมื่อเราเกิดมีปัญหาติดขัดงานไม่เดินมันมักจะเป็นเพราะนิวรณ์มากกว่าอย่างอื่นมาลองวิเคราะห์ดูว่าปัญหาคอร์รัปชันนี่มันเกิดจากสาเหตุอย่างไรบ้างทำไมมันจึงมีคอร์รัปชันมากทุกวันนี้ก็เป็นเพราะนิวรณ์ข้อที่หนึ่งคือความใคร่ในกามมีความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์คนอยากรวยอยากมีเงินมีทองอยากได้นั่นได้นี่มีความใคร่ในกามเป็นนิวรณ์เมื่อมีนิวรณ์ในใจแล้วความละอายก็ไม่อยู่ความเกรงกลัวก็ไม่อยู่ความรอบคอบก็ไม่มีความกลัวที่นี่ไม่ได้หมายถึงความรู้สึกกลัวอย่างเดียวแต่หมายถึงการคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำผู้ที่มีนิวรณ์จะไม่ยอมคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในแง่ผลต่อตัวเองและผลกระทบต่อคนอื่นไม่อยากคิดนิวรณ์จึงเป็นปฏิบัติต่อปัญญาโดยตรงนิวรณ์ทำให้เราทำสิ่งที่ไม่ควรทำพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดและสิ่งที่ควรทำควรพูดควรคิดไม่ทำไม่พูดไม่คิดนิวรณ์มันจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวความพยาบาทความปองร้ายความขัดเคืองการมองสิ่งต่างๆในแง่ร้ายก็เหมือนกันสร้างปัญหาทำปัญหาภายในตัวเองปัญหาในครอบครัวปัญหาในที่ทำงานปัญหาในสังคมปัญหาในโลกเกิดจากนิวรณ์คือความพยาบาทความงุ่งเงาหาวนอนความกลัดกลุ้มก็เป็นปัญหาเพราะเมื่อเราง่วงเราคิดอะไรไม่ออก จิตมันมืดมัวมันไม่สว่างปัญญาไม่เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญเป็นนิวรณ์ที่ทุกวันนี้คนเป็นกันคนมีกันมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเราคิดไม่หยุดไม่สามารถระงับความคิดของตัวเองแล้วเป็นไปได้ง่ายที่จะเป็นโรคประสาททุกวันนี้จำนวนคนเป็นโรคประสาทขนาดวันจะสูงขึ้นมากขึ้นเมื่อเราดูสถิติของโรคจิตต่างๆทางอเมริกาก็น่าตกใจว่าคนที่เป็นโรคประสาทหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งก็ตั้งหลายล้านคนคนที่เป็นโรคซึมเศร้าต้องกินยาระงับอารมณ์ก็มีหลายล้านคนเมื่อเป็นโรคจิตอย่างนี้โรคประสาทอย่างนี้ก็ย่อมทำให้ชีวิตปั่นป่วนทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วก็คนเราเป็นทุกข์แล้วไม่ใช่ว่าจะทุกข์คนเดียวเมื่อเป็นทุกข์แล้วก็มักจะทำให้คนรอบข้างเป็นทุกข์ด้วยถึงแม้ว่าไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนคนรอบข้างด้วยตรงแล้วอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เขาเป็นห่วงเพราะธรรมดาของคนเราเราเห็นคนที่เรารักเป็นทุกข์เราก็ปล่อยเป็นทุกข์ด้วยซึ่งคนเป็นทุกข์ก็ทำให้คนอื่นคนรอบข้างเป็นทุกข์ด้วยไม่เคยมีใครเป็นทุกข์คนเดียวหรอกทุกวันนี้คนคิดมากคิดไม่หยุดมันทำให้สังคมในสภาพที่วุ่นวายคนคิดมากก็จะไม่ชอบความสงบเช่นคนที่คิดมากพูดมากแล้วก็ไปติดความคิดเหมือนคนติดยาเสพติดชนิดหนึ่งเพราะเขาไปอยู่ในป่าในที่สงบแทนที่จะรู้สึกสงบรู้สึกสบายก็รู้สึกเบื่อหน่ายไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยไม่มีอะไรน่าสนใจมันไม่เจริญนิวรณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีธรรมชาติที่ทำให้คนตาบอดบางสิ่งบางอย่างมองไม่เห็นเลยบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์กลับไปเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่มีแกนสารกลับมาเห็นว่าไม่มีแกนสารและในทางตรงข้ามบางสิ่งบางอย่างที่ว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีแกนสารกลับมาเห็นว่าดีมีประโยชน์มากมีแกนสารสาระพระพุทธเ พุทธองค์จึงตรัสว่าอวิชชามีอาหารอาหารของอวิชชาคืออะไรอาหารของอวิชชาคือนิวรณ์พระสัมมาพุทธที่ศึกษาปฏิจจสมุปบาทจะเจอคำว่าอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปเป็นต้นแต่เพราะอวิชชาเป็นธรรมข้อแรกบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นของดังเติมเป็นสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์แต่พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าไม่ใช่อย่างนั้นเพราะแม้อวิชชาความไม่รู้หรือความไม่รู้จริงหรือความรู้ผิดต้องเกิดจากเหตุปัจจัยคือนิวรณ์ข้อที่5ความลังเลสงสัยการไม่กล้าตัดสินอะไรลงไปกลัวผิดกลัวจะไม่ถูกอยากจะให้มันดีที่สุดอยากจะได้ดีที่สุดอะไรอะไรมันที่สุดให้เกิดความสงสัยความสงสัยว่าอันไหนทางไหนสิ่งใดที่จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่แน่ที่สุดที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นิวรณ์จึงเป็นของธรรมดาของมนุษย์เราเกิดขึ้นและดับไปอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมแล้วต้องมีความรู้สึกเหมือนกับจิตกับอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความรู้สึกว่าอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆเป็นเราจริงหรือเป็นของเราจริงฉะนั้นถึงแม้ว่าเราอาจจะมีอุดมการณ์อุดมคติสูงอยากจะทำงานช่วยเพื่อนมนุษย์อะไรอย่างนี้ถ้ายังไม่รู้เท่าทันกิเลสในจิตใจของตนนั้นการจะช่วยคนอื่นก็คงไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะการที่จะทำอะไรให้ถูกต้องต้องรู้จักสิ่งนั้นเสียก่อนก็คือในชีวิตประจำวันมีความกดดันมากหลายสิ่งหลายอย่างไม่มีเวลาที่จะหยุดคิดหยุดพิจารณาต้องรีบๆทำช้าๆไม่ได้กิเลสก็เกิดขึ้นและดับไปโดยรวดเร็วสติก็ช้าไปตามไม่ทันสมาธิการทำสมาธิการเจริญอาณาปานสติเป็นต้นเป็นวิธีที่เราจะได้ศึกษานิวรณ์อย่างละเอียดก็จะได้รู้เท่าทันแล้วได้ปล่อยวางอ สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเมื่อเรารู้เราเข้าใจสิ่งใดตามความเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นผิดเป็นภัยแก่เราอีกต่อไปตราบใดที่เรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจก็เป็นของอันตรายได้เมื่อเราทำสมาธิภาวนามันก็เหมือนกับดูจิตใจในกล่องจุลทรรศน์เราได้เห็นเชื้อโรค5ประการคือกิเลสลึกที่เรียกว่านิวรณ์ทั้ง5ตัวเห็นได้ชัดมากเมื่อเรารู้จักหน้าของนิวรณ์เราก็ได้ปฏิบัติต่อมันอย่างถูกต้องในทางที่ไม่เกิดโทษจะต้องสัมผัสเองต้องเห็นเองต้องรู้เองจริงๆเพราะว่าเราอ่านคัมภีร์อ่านพระสูตรที่เกี่ยวกับกิเลสหมวดต่างๆเมื่อเราดูกิเลสในระหว่างการปฏิบัติก็เห็นธรรมชาติของมันโอ้มันเป็นอย่างนี้เองมันเกิดอย่างนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันมีผลต่อกายต่อใจของเราอย่างนี้มันตับอย่างนี้เมื่อตับไปแล้วมันเป็นอย่างนี้มันเกิดความรู้แล้วในเมื่อชีวิตในชีวิตประจำวันเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดเราก็มีโอกาสที่จะป้องกันตัวเพื่อความรู้มันจะเกิดขึ้นว่านี่คือกิเลสนะนี่คือนิวรณ์นะนิวรณ์มันเกิดขึ้นแล้วนะหรือนิวรณ์กำลังจะครอบงำจิตเราแล้วเราก็มีสัญญาเตือนภัยถ้าไม่นั่งสมาธิก็คงไม่มีโอกาสสติที่ละเอียดอย่างนี้ก็คงไม่มีโอกาสเกิดการฝึกสติบ่อยๆนะก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับอารมณ์ต่างๆมันช้าลงก็จะพูดว่าสติเร็วขึ้นก็ได้ในความรู้สึกของเราเหมือนกับอะไรๆมันช้าลงรู้สึกว่าเรามีเวลามากขึ้นมีเวลาที่จะสกัดกั้นกิเลสต่างๆไม่ให้มันเข้ามาครอบงำจิตใจเราได้เป็นคำตอบต่อคำถามว่าทำไมจะต้องมีสมาธิก็เพราะว่าสมาธิเป็นตัวระงับนิวรณ์ถ้าไม่ระงับนิวรณ์นิวรณ์จะสร้างปัญหาแก่ชีวิตของเราอยู่เรื่อยฉะนั้นสมาธิเป็นยารักษาโรคคือนิวรณ์แต่ทางพุทธศาสนาสอนว่าการทำสมาธิ ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการพัฒนาจิตใจแล้วโบราณอาจารย์มักจะเปรียบเทียบการเจริญสมาธิภาวนาในขั้นสมถะนั้นว่าเหมือนกับเอาหินมาทับหญ้าอันนี้เป็นการอุปมาที่พวกเราก็คงเคยได้ยินกันมาหลายหนหลายครั้งแล้วแต่มันเป็นการเปรียบเทียบที่ให้เราเห็นภาพชัดเจนมากตราบใดที่เราที่เห็นยังอยู่หญ้ามันก็ขึ้นไม่ได้แต่พอยกหินออกมาหญ้ามันก็ขึ้นเหมือนเดิมผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานไว้มากจะมีพลังจิตมากเราจะได้ข่มกิเลสไว้อย่างดีถ้านักปฏิบัติที่ได้ถึงขั้นนี้แล้วขาดปัญญาจะสำคัญตัวว่าเป็นพระอริยเจ้าก็ได้เพราะมองไม่เห็นกิเลสเลยรู้สึกสบายรู้สึกสงบอยู่ตลอดเวลามองไม่เห็นกิเลสตัวไหนเลยจึงสอนให้ยังถือว่ามันไม่แน่ทั้งที่หลวงพ่อท่านสอนถึงแม้ว่าคิดว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันยังต้องสอนด้วยเองว่ามันไม่แน่ท่านไม่ให้เราสำคัญมันหมายมาให้เราคิดปรุงแต่งในปรากฏการณ์ต่างๆด้วยความสิ่งที่ประสบการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นรวมถึงความสำเร็จในการฝึกจิตต่างๆมันอันตรายสมาธิคือการคมหรือเป็นการทับถมนิวรณ์ในขณะที่จิตเป็นสมาธินิวรณ์ไม่อยู่แล้วการจำกัดความหมายของสมาธิก็คือความตั้งมั่นของจิตที่พ้นจากนิวรณ์ฉะนั้นเราต้องการชีวิตที่ปราศจากนิวรณ์สักแต่ว่าอ่านหนังสือสนทนาธรรมเขาคงไม่พอต้องเจริญทางการภาวนาด้วยเมื่อจิตใจพ้นจากนิวรณ์แล้วอยู่ในสภาวะที่เป็นปกติที่สุดจิตใจนั้น สามารถเจริญปัญญาต่อเงื่อนไขของการเจริญปัญญาก็คือวิปัสสนาก็คือจิตใจต้องนิ่งไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยพูดง่ายๆว่าจิตใจต้องเป็นกลางถ้าเราไม่นั่งสมาธิจิตใจไม่ค่อยเป็นกลางมันก็ยังมีความต้องการในผลประโยชน์ส่วนตัวสักอย่างมันก็ยังมีการหลงไหลยังเชื่ออารมณ์อยู่ยังเชื่อความคิดอยู่ยังเชื่อความเห็นอยู่ฉะนั้นสิ่งที่จิตใจที่มีนิวรณ์สิ่งที่จะรับรู้ก็จะขึ้นอยู่กับนิวรณ์หรือกิเลสแล้วก็ในสิ่งที่ได้รับรู้แง่มุมที่ได้รับรู้ก็จะขึ้นอยู่รู้สึกนึกมาจากกิเลสของเราเมื่อเรามีนิวรณ์แล้วก็ยินดียินร้ายในประสบการณ์ของตนโดยเลี่ยงไม่ได้และสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อปัญญามากที่สุดคือความยินดีและความยินร้ายพอเกิดความยินดีหรือความยินร้ายแล้วความเป็นกลางหรือความเป็นวิทยาศาสตร์ก็ดับทันทีสมาธิจึงทำให้เรารู้สึกอิ่มตัวไม่ต้องการอะไรที่ไหนจากใครรู้สึกว่าแค่นี้ก็ทำให้เราเป็นสุขได้ไม่รู้สึกว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องไม่รู้สึกว่าเวหรืออ่างว้างจิตใจสบายเมื่อจิตใจสบายไม่ต้องการอะไรมันก็ดูเวทนาของตนยามเป็นปกติได้เจอสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาก็เฉยเฉยได้ยินสิ่งที่ไม่น่ารักสิ่งที่ไม่สวยไม่งามก็ทนได้จะไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นคุกคามเราจะไม่กลัวจิตใจที่เป็นสมาธิไม่ป รุงแต่งในสิ่งใดเลยพอใจที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของมันสมาธิจึงเป็นสิ่งที่ระงับนิวรณ์ไม่มีสมาธิก็ยอมมีนิวรณ์เป็นธรรมนาฉะนั้นในพระสูตรท่านก็สอนให้เราพยายามเห็นกิเลสตามความเป็นจริงสำนวนปาลีบอกว่าเห็นกิเลสโดยความเป็นกิเลสเห็นกิเลสเป็นกิเลสโดยไม่ปล่อยให้เกิดความคิดปรุงแต่งสรุปแล้วสมาธิของเรานั้นต้องเป็นสมาธิที่ตั้งไว้บนพื้นฐานคือศีลและเป็นไปเพื่อปัญญาแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าในอริยมรรคมีองค์8สมาธิทิและสมาสังกัปปะเป็นข้อแรกซึ่งที่จริงแล้วมันก็น่าจะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันคิดว่าถ้าเป็นไปตามหลักศีลสมาธิปัญญามันคิดโดยสามัญสำนึกว่ามันอริยมรรคมันควรจะเริ่มต้นด้วยสัมมากัมมันตาสัมมาวาจาด้วยกายด้วยวาจาด้วยศีลถ้ากลับเป็นว่าเริ่มต้นด้วยสมาธิทิสมาสังกัปปะด้วยตัวปัญญาเหตุผลก็คือสมาธิที่จะเป็นไปเพื่อปัญญาต้องเริ่มต้นด้วยปัญญาเราทำสมาธิถ้าขาดความคิดในเป้าหมายของการทำสมาธิมันอาจจะใกล้เป็นความงมงายก็ได้ถ้าเราลืมเป้าหมายของเรามันจะเปิดโอกาสให้เราได้หลงเพลิดเพลินอยู่ในความสุขที่เกิดขึ้นจากการฝึกจิตสมาธิทิอย่างที่เราได้สวดเมื่อกี้นี้ท่านจำกัดความง่ายๆว่าความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้ในความดับทุกข์ความรู้ในหนทางไปสู่ความดับทุกข์ในกรณีของการนั่งสมาธิเราก็รู้ว่าแม้ความสงบก็เป็นสังขารมันเป็นของไม่แน่นอนถ้าเราไปหลงความสุขหลงความสบายจิตใจก็จะไม่ก้าวหน้าไปสู่ขั้นแห่งวิปัสสนาหรือตัวปัญญา าเราจะสรุปสัมมาทิฏฐิง่ายๆมันจะบอกว่าเป็นความรู้ว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีเกิดต้องมีดับมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมันไม่ใช่สิ่งสูงสุดแต่ถ้าเราพิจารณาในเรื่องนี้บ่อยๆคิดในเรื่องนี้บ่อยๆรู้ว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาหรือใช้สำนวนหลวงพ่อว่ามันไม่แน่จะทำให้การภาวนาของเราไม่ติดขัดแล้วก็ไม่หลงสมาธิเราทำจิตใจของเราให้มีพลังจริงๆแล้วทุกคนมีพลังจิตเพียงแต่ว่าเราไม่เคยได้สัมผัสสมาธิที่รู้ว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาช่วยให้เราได้รู้เท่าทันสังขารไม่ได้หวังอะไรจากสังขารเพราะว่าเรารู้ว่าสังขารจะให้ความสุขอันแท้จริงแก่เราไม่ได้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสังขารเกิดขึ้นแล้วต้องแปรปรวนต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องตับไปในที่สุดฉะนั้นเรื่องการนั่งสมาธิถ้าพูดถึงเทคนิคมันก็ไม่มีอะไรมากเป็นการนั่งตัวตรงหลับตาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สร้างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เรามีตัวผู้รู้อย่างนี้การทำความเพียรของเราก็ปลอดภัยอยู่ห่างไกลครูบาอาจารย์ก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเราไม่ลืมความจริงข้อนี้แล้วก็รู้ว่าเราทำสมาธิเพื่ออะไรไม่เกิดความเข้าใจผิดหรือความต้องการผิดไม่ปฏิบัติเพื่อจะได้เพื่อจะเป็นแต่ปฏิบัติเพื่อจะปล่อยวางอันนี้จะไม่มีปัญหาอะไรมีน้อยแล้วก็เข้าใจในการกระทำของตัวเองว่าเรานั่งสมาธิเพื่อนำจิตไปสู่ภาวะที่จะเป็นเครื่องรับรองด้วยปัญญาได้เป็นการฝึกจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาได้สมาธิเป็นขั้นตอนในการขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาปัญญาที่มีผลถอยได้ที่น่าปรารถนาหลายอย่างเช่นทำให้เรารู้สึกสงบสุขเยือกเย็นสบายแต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นแค่ความรู้สึก นี่เป็นของไม่แน่นอนเหมือนกันฉะนั้นเริ่มต้นด้วยปัญญาปัญญาที่รู้เข้าใจในการกระทำของตัวเองเช่นสมาธิเพื่ออะไรสมาธิอย่างไรรู้เข้าใจในเรื่องเทคนิคต่างๆวิธีการที่ตัวเองใช้ด้วยระมัดระวังไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกอย่างอื่นผิดหมดทำเริ่มต้นด้วยปัญญาทำด้วยปัญญาถึงจะเจริญสมถกรรมฐานก็ตามพอเกิดความคิดในเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาโดยรู้ว่าสิ่งนี้มันคงไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ไว้ใจไม่ได้ก็ทำเพื่อปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มจะรู้จะเข้าใจว่าชีวิตของตนคืออะไรเป็นอย่างไรจิตใจที่คับแคบมืดมัวจิตใจที่ได้รับการฝึกอบรมปลอดโปร่งผ่องใสถ้าเราเคยอยู่แต่ในห้องอับอยู่ไปอยู่มาก็รู้สึกว่าธรรมดาแล้วถ้าออกไปข้างนอกเจออากาศไทเทมันจะเห็นว่าโอ้มันต่างกันมากสิ่งที่เราเคยเห็นว่าปกติที่จริงแล้วไม่ปกติเลยเรารู้จักตัวเองมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราต้องการชีวิตที่ปลอดภัยชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่อยู่กับความจริงต้องแก้นิวรณ์การทำลายนิวรณ์อย่างเด็ดขาดไปอย่างสิ้นเชิงนั้นต้องอาศัยปัญญาแต่ปัญญาที่จะทำงานได้ผลต้องตั้งไว้บนพื้นฐานแห่งสมาธิว่าศีลสมาธิปัญญาด้วยกันนั้นเราอยู่ที่บ้านเราดูทีวีเราอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าเราพิจารณาอะไรที่ว่าทั้งโลกพยายามนำทั้งสิ่งที่เป็นโลกมาสู่ธรรมมามองในแง่ธรรมดูข่าวพยายามดูว่าเหตุการณ์นี้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะกิเลสตัวไหนบ้างเขารบราคาฟันกันเพราะอะไรในบางกรณีอาจจะเป็นเพราะความโลภประเทศนั้นเขาต้องการขยายที่หรือต้องการรักษาอำนาจของเขาไว้ อาจจะเป็นความโลภอยากได้อะไรสักอย่างหรืออาจจะเป็นความถือตัวถือตนกลัวจะเสียหน้าอาจจะเป็นความพยาบาทความรังเกียจคนอีกชาติหนึ่งอีกเผ่าหนึ่งก็ได้ก็ไม่ต้องมองว่าเป็นประเทศนั่นประเทศนี่แต่ให้เรามองเป็นกิเลสในกรณีนี้ในสงครามนี้ในเรื่องนี้ความทุกข์มันอยู่ตรงไหนกำหนดตัวความทุกข์ก่อนก็ดูว่ามันเหตุให้เกิดความทุกข์มันเป็นอย่างไรโดยเฉพาะดูที่ตัวกิเลสถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันเราจะสับซึ่งในความจริงว่าความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเกิดจากกิเลสเมื่อเราเห็นอย่างนี้เห็นว่าความทุกข์ย่อมเกิดจากกิเลสเราจะไม่ต้องโกรธใครไม่ต้องรังเกียจใครเราเห็นว่าตัวร้ายจริงๆเนี่ยไม่ใช่ตัวคนแต่มันเป็นตัวกิเลสมันก็เป็นคนเป็นภาชนะของกิเลสเท่านั้นเองเราจะแก้ไขแล้วก็แก้ไขที่กิเลสอย่างนี้ดูทีวีแล้วก็ได้ประโยชน์อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ได้ประโยชน์เพราะทำให้เราเข้าใจในโทษของกิเลสมากขึ้นแต่เรามีรายการมีบทความมีอะไรที่เกี่ยวกับความสุขความสำเร็จของมนุษย์มาพิจารณาในสาเหตุก็จะเห็นว่าความดีทั้งหลายที่เกิดในโลกก็ล้วนแต่เกิดจากกุศลธรรมในจิตใจของคนแล้วต้องลืมหูลืมตาต่อชีวิตของตนและสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ในสังคมให้รู้เท่าทันให้เรารู้จักมองปัญหาให้เห็นปัญหาเมื่อเราเห็นปัญหาชัดจะได้เกิดความรู้ในเหตุให้เกิดปัญหาเราจะรู้เราจะเข้าใจในเหตุให้เกิดความสุขภาวะที่ไร้ปัญหาก็เกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาในกิเลสเกิดความประทับใจเกิดความพอใจเกิดฉันทะในสิ่งที่ดีงามท่านอยู่ในโลกต้องพยายามช่วยโอกาสที่จะนำสิ่งที่เป็นโลกมาสู่ธรรมด้วยการมองเห็นสิ่งต่างๆด้วยตาที่เป็นธรรมรู้จักในประโยชน์จากชีวิตประจำวันที่จริงแล้วถ้าเรามองเป็นมันก็จะเห็นอ อะไรหลายอย่างที่จะทำให้เราเข้าใจชีวิตของตนมากขึ้นเข้าใจชีวิตของคนอื่นมากขึ้นนี่ก็เรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งคนทั่วไปจะมองข้ามสิ่งนั้นสำคัญจะในดูในชีวิตของหนักปวดหรือในวัดนี้แล้วก็มีปวดเป็นผักขาวก่อนปวดเป็นผักขาวระยะหนึ่งก็ปวดเป็นเนหนึ่งปีมันเป็นเนรหนึ่งปีแล้วก็ปวดเป็นพระการปวดเป็นปักขาวนั้นเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากไม่ได้หวังให้เรียบร้อยมากก็ค่อยสอนไปแต่มันเป็นช่วงกลั่นกรองทีนี้เราจะกลั่นกรองเขาอย่างไรเราจะรู้ยังไงว่าเขาจะเขาพร้อมแล้วหรือยังหรือเขาจะทนไหวหรือเปล่าเราใช้อะไรเป็นเครื่องวัดเพราะว่าดูเขานั่งสมาธิมันก็ดูว่าขยันเกือบทุกคนเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นยังไงวิธีการง่ายๆก็คือขอวัดต่างๆเช่นในการรับใช้พระในการล้างเท้าของอาจารย์หลายๆสิ่งหลายอย่างถ้าพูดถึงแต่ละข้อนี่มันดูเหมือนกับเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่ใช่เกณฑ์สารอะไรของศาสนาแต่ว่าตรงนี้แหละที่เราจะเห็นกิเลสของคนเพราะมันขอวัดนี่มันจะขัดกับความรู้สึกของคนเรามากมันจะฝืนความเคยชินของเราฝืนความคิดความเห็นของเราฉะนั้นเมื่อเราจะดูปลาขาวหรือคนที่มาใหม่มันก็ดูในพวกนี้ดูกิริยามันญาติดูความตั้งใจในการรับใช้พระดูในการอ่อนน้อมถ่อมตนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะปรากฏจากการให้เขาทำกิจวัตรต่างๆเป็นประจำดังการที่เราจะเห็นอะไรชัดเจนส่วนมากต้องฝืนมันก่อนจึงจะเห็นถ้าวิ่งตามหรือลอยตามมองไม่เห็นอันนี้ก็หลักการที่ลุงพ่อใหญ่ท่านใช้เป็นประจำอยากจะรู้ว่ายังมีกิเลสหรือเปล่านี่ก็ต้องฝืนความอยากของตัวเองถ้าเราจะอยู่ลำพังคนเดียวก็คงไม่กล้าทำไม่อยากทำหรืออาจจะเอาเหตุผลหลายๆมาอ้างว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่จำเป็นแล้วเราจะเชื่อความคิดของเราไม่ได้และข้อวัดปฏิบัติในมันดีเพราะว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับใครมันเป็นของกลางเราจะให้อยู่คนเดียวฝืนกิเลสมันก็ไม่ยอมแต่พอมีข้อวัดปฏิบัติในวัดที่ทุกคนที่สมัครมาอยู่ในวัดต้องทำตามมีการบังคับนี่แหละที่เราจะเห็นตัวเองชัดมากการ การดูคนและการดูกิเลสของคนมันก็ต้องมีวิธีอะไรสักอย่างที่จะฝืนความรู้สึกของเขาฝืนความคิดเห็นของเขาอาตมาจึงมีความรู้สึกว่าเป็นคนโชคดีว่าในสมัยที่บวชใหม่ๆที่หลวงพ่อท่านยังแข็งแรงอยู่ท่านก็ได้บังคับให้เราทำอะไรหลายอย่างที่ไม่อยากทำที่ไม่เห็นประโยชน์ที่เห็นว่าเป็นการเสียเวลาเปล่าๆท่านก็บังคับให้เราทำแล้วเราก็ทำได้เพราะศรัทธาท่านทั้งที่ทำยากแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากในการได้สู้กับได้สู้กับความเคยชินเก่าและความคิดเห็นถ้าท่านไม่สั่งเราก็คงไม่ได้ทำก็คงไม่กล้าทำและไม่เห็นประโยชน์ที่จะทำแต่พอเราเชื่อท่านเราจึงทำยังเห็นว่าความคิดเห็นต่างๆความรู้สึกนึกคิดต่างๆนี้มันไม่ใช่ของจริงของจังมันก็เป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเป็นการอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่พระเราหรือนักปฏิบัติเรานิยมกันมันรู้สึกมันสบายได้ปฏิบัติตามอธิยาศัยแล้วก็จริงอยู่เราก็สามารถปรับการปฏิบัติให้มันพอดีพอเหมาะกับจริตนิสัยของเราอยากนั่งเราก็นั่งอยากเดินเราก็เดินไม่ต้องทำตามเวลาที่ท่านกำหนดเอาไว้แต่ผลเสียของการอยู่คนเดียวคือไม่มีการใครบังคับให้เราทำสิ่งที่เราไม่อยากทำเพื่อเราจะได้เห็นกิเลสตัวนี้เราจะเอาเหตุผลเป็นที่พึ่งเป็นสารณะไม่ได้เพราะเหตุผลมันไม่บริสุทธิ์เหตุผลของเราส่วนมากมันก็ยังเกี่ยวข้องกับกิเลสเกี่ยวข้องกับอกุศลธรรมมากเหมือนกันส่วนมากเหตุผลของเราเป็นแค่ภาพลวงตาที่จะปิดบังความจริงของเราอยากทำและก็อ้างเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าควรทำการขอวัดปฏิบัติมันจริงมีอานิสงส์สูงเราจะสมมติว่าเห็นสองคนคนหนึ่งนั่งสมาธิมีปัญหามากคือเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนชอบช่วยงานของสงฆ์และอีกคนหนึ่งนั่งสมาธิเก่งนั่งนานนั่งทุกวันแต่ว่าไม่ยอมช่วยกิจของสงฆ์ชอบแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวเราก็รู้ว่าคนไหนที่จะเป็นพระที่ดีมักจะเป็นผู้ที่โอ้น้องทมตน มีความคิดในการเสียสละเพราะความถือตัวถือตนของแข็งกระด้างเป็นอุปสรรคอย่างย้ายลวงต่อการพัฒนาจิตใจผู้ที่จะรักคำสอนได้ยากที่สุดก็ผู้ที่เข้าใจว่าตัวเองรู้แล้วเข้าใจแล้วพวกนี้อย่างนี้ว่าปิดติดจิตใจของตนไม่สนิททางการมาอยู่ในวัดในการอยู่กับมุขคณะในการอยู่กับครูบาอาจารย์ก็เพื่อจะได้รับการทรมานเพื่อจะได้ทำสิ่งที่ไม่อยากทำเพื่อจะได้ดูจะได้รู้จะได้เห็นตัวเองมากขึ้นถ้ามีแต่วิ่งตามทำตามสิ่งที่เห็นว่าถูกว่าควรโอกาสที่จะหลงมันมีมากถ้าสมมติว่าเห็นว่าดีอย่างนี้ดีดีมากมากแต่ว่าไม่ทำหรือทางในทางตรงข้ามมันจะเป็นยังไงไหมทางการปฏิบัติให้รู้จักเป้าหมายเป้าหมายก็คือรู้จักตัวเองเมื่อรู้จักตัวเองแล้วก็จะได้ปฏิบัติต่อตัวเองถูกต้องก็ได้ปล่อยวางความยึดติดในอารมณ์ต่างๆจะได้แยกจิตออกจากอารมณ์เห็นอารมณ์เกิดขึ้นและดับไปตามตามเหตุตามปัจจัยตรองต่อกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทหรือว่าอิตาปัจจิยตาแล้วแต่จะเรียกต้องเป็นผู้รักปัญญามุ่งปัญญาต้องการเป็นคนมีปัญญาเป็นคนรักสงบชอบความสงบตั้งอกตั้งใจในการปฏิบัติธรรมให้จิตใจเราสงบเพื่อจะได้เป็นกลางเพื่อจะได้รับรู้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปในปัจจุบันโดยไม่เกิดความยินดียินร้ายจะได้เห็นธรรมชาติของตัวเองเห็นการเป็นกระแสของเหตุปัจจัยจนกระทั่งเห็นว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรไม่มีอะไรตายตัวไม่มีอะไรที่เราจะไว้ใจได้มีแต่กระแสความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองดังนั้นเราต้องการชีวิตที่สดชื่นชีวิตที่ไม่มีนิวรณ์เราต้องฝึกสมาธิไม่มีสมาธิเราก็สู้นิวรณ์ไม่ได้นิวรณ์ก็ชนะเราตลอดเวลาและสมาธิเป็นอาวุธเป็นวิธีที่จะได้ชนะชนะนิวรณ์เข้าไปสู่ภาวะจิตที่ปราศจากนิวรณ์ที่พร้อมที่จะเกิดปัญญาอยู่ตลอดเวลา แสดงธรรม